Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Velimir Abramović, proučavalac vremena i svetlosti koja se nikada ne gasi. U našoj emisiji Govori da bih te video, danas slušamo Velimira Abramovića. Profesor dr. Velimir Abramović rođen je 1952. godine u Beogradu. Prvu zbirku pesama Emsep objavio u izdanju Beogradskog Nolita 1967. 1981. objavljuje zbirku pesama Male pesme u izdanju Spektra iz Zagreba. Doktorirao je 1985. na temu Problem neprekidnosti u prirodnoj filosofiji Leibnica i Boškovića na Univerzitetu Kirilu i Metodiju u Skoplju. Kao profesor predavao je teoriju filma na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, kao i koncepciju vremena, prostora i materije u filosofiji i prirodnim naukama u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Godine 1992. osniva i glavni je urednik naučno-filosofskog časopisa Teslijana. 2001. osnovao je privatnu filosofsku školu Institut za nauku o vremenu u Barajevu. 2003. postao urednik naučnog i filosofskog časopisa Delfis iz Moskve. Od 2004. do 2007. Velimir Abramović je bio dekan Fakulteta Akademije umetnosti u Beogradu. Godine 2009. objavio je monografiju o Nikoli Tesli, Svetlost koja se nikada ne gasi, u izdanju Pravoslavne reči iz Novog Sada. U okviru Ruskog interdisciplinarnog temporološkog seminara, koji obuhvata zajednički rad 17 katedri na Lomonosovu i bavi se prirodom vremena u najrazličitijim aspektima, 2011. profesor Abramović održao je predavanje na temu objašnjenje matematičke metode i pobijanje fizičkih zaključaka Einsteinove elektrodinamike tela u kretanju, popularno nazvane specijalna teorija relativnosti. Bilo je to drugo Abramovićevo predavanje na Lomonosovu, a prvo je održano 2003. pod naslovom Uvod u ontologiju vremena. Bilo je to prvo predavanje na Lomonosovu ikada održano na srpskom jeziku uz prevod.
Danas je nepristojno govoriti o sebi. Čovek koji je imalo uspeo da prevaziđe ego, smatra svoj život i sebe samog nezanimljivim kao posebnu temu. Zašto? Zato što svi životi liče jedan na druge. Prvo se čovjek naravno rodi, pa onda ima srećan ili nesrećan život i na kraju umre. I kao što je poznato, broj rođenih minus broj umrlih jednak je tačno nuli. Moja želja je bila da shvatim, i to od ranog detinjstva moram da kažem, da shvatim tri stvari. Prvo, perpetuum mobile. Šta je to perpetuum mobile? Stalno sam ga gledao i gledam pomoću perpetuum mobile, kao i svi ljudi na svetu, ali nisam razumeo da je to svetlost. Svetlost je perpetuum mobile. Stalno se kreće, ne troši nikakvo gorivo za to kretanje, čak ako uđe u neku optičku sredinu koja je gušća, na primjer iz vazduha u vodu, brzina svetlosti opadne na oko 220.000 km u sekundi, ali tačno na ivici te dve sredine, kada izlazi iz čaše vode, na primjer, ima trenutno ubrzanje od 80.000 km u sekundi. Koja fizika to objašnjava? Kako može energija, kvant dejstva, Wirkungsquantum, kako to kaže Max Planck, da ima ubrzanje od 80.000 km u sekundi? Pa tako što je to prirodni perpetuum mobile. Na šta se u stvari kreće svetlost? Pa naravno na gravitaciju, jer gravitacija ima nelokalni centar u univerzumu i svetlost stalno pada prema tom centru. Jer gravitacija je zapravo ekvivalent ljubavi, beskrajne kosmičke ljubavi, ima samo privlačenje, nema repulziju, nema odbojnosti, to je zapravo apsolutno idealno usaglašavanje svih elemenata postojanja u svetu, dakle i atoma i svih kompleksnih sistema i živih i neorganskih, i zapravo gravitacija i svetlost, to je ono osnovno, pri čemu naravno svetlost je usto i univerzalni medij. Šta je atom? Rekli smo, svetlost je perpetuum mobile. Drugo što sam želeo da shvatim, to je šta je atom. Mi zapravo sve vreme gledamo u perpetuum mobile, to je svetlost, i radimo sa svetlošću, radimo i oglede, ima čitava teorija, knjige su pisane. Ljudi su radili sa svetlošću ne shvatajući da rade sa atomima, sa pravim atomima, atomima prirode. Zašto? Zato što se glupost često maskira obrazovanjem. Mi smo u stvari uspeli da napravimo jedan sistem univerzitetskog establishmenta istine koji je direktno protiv otkrića. I nije čudo da danas u svetu mi imamo ilegalnu nauku u suštini koja se bavi pravom problematikom. Čak ima mnogo ljudi koji nisu obrazovani naučno u školama, nego su samouki. Samouki su kao Michael Faraday, dozvolite, i on nije išao ni u kakvu školu, nego je sam učio i počeo potpuno novu oblast fizike. Ja sam ta još od 15. godine života. Kad sam pisao pesme, ali mi je strašno zanimala istina, realnost, Bog. Kad sam imao 15 godina, to je bio ovde komunizam, dakle, marksistička indoktrinacija, ateisti su tvrdili da sve znaju, da znaju kako je nastao svet. Imali ste dijalektiku prirode Engelsovu, imali ste ceo niz knjiga koje su bile marksističke, a koje su objašnjavale svet. Ja sam imao tu nesreću da sam se školovao i to sam skroz se školovao, znači maksimalno sam bio izložen kvarenju u stvari osnovne prirode sve do doktorata, jer to su 25 godina opiranja, plivanja uzvodno u stvari. Čitao sam zaista sve. Čitao sam recimo antičku filozofiju Platone i Aristotela i mogu da vam kažem da je jedini filozof u antici, u stvari dvojica, ali jedan koji je ostavio svega jedan jedini pasus, to je filozof Melis sa Samosa iz 6. veka pre naše ere, koji je bio poznat po tome što je bio i admiral, pa je onda opljačko Atinu kad je Perikle bio negde na putu. Perikle kad je došao bio užasno besan na Melisa, i tako znamo o Melisu preko zapisa iz Periklovog doba. Inače, Melis je ostavio jedan jedini pasus. Kaže, biće je jedno, nepokretno i večno, a kretanja nema, nego se samo čini da ga ima. Kretanje je očigledno, ali nije realno. I beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju i prema tome ili prostor ili vreme moraju biti konačni, o bogovima nema znanja. Eto, to je sve što je ostavio Melis, ja bih svaku tu rečenicu, proživeo sam prvo svaku rečenicu i svaku tu rečenicu bih mogao da preporučim nekom drugom kao krajnji domet razmišljanja o tim predmetima. Mnogo sam pričao o Pitagorejstvu sa pokojnim Bogdanom Bogdanovićem, arhitektom koji se bavio masonskom ezoterijom i zaista je to znao jako, jako dobro, i napisao je knjigu Zaludna mistrija. I ja sam shvatio da u stvari masonstvo zasnovano na Pitagorejstvu. E onda sam počeo da proučavam Pitagorejstvo, pa sam došao do saznanja da je Pitagora unuk, pa praunuk, da kažem čukun unuk, u stvari Sumera. Sumera i belih bogova sumerskih Anunakija, za koje sad vidim da su u stvari oni koji su ovde iz Lepenskog vira i Vinče seli u Čamac pa otišli do Tigra i Eufrata i odneli zlatni presek i svu matematiku u stvari i pismenost koja je nastala u Podunavlju. Jer dozvolite, 7000 godina je Vinča, 9000 godina je Lepenski vir, a Sumeri su 5000 godina. Pa onda je sasvim jasno, mislim, to je jedna prosta hronologija koja govori o tome ko je u stvari čije nasljeđe razvijao. Dakle, oni su razvijali praktično nasljeđe našeg srpskog neolita odavde, jer biti Srbin to nije etnička odrednica, to je duhovna odrednica i to je nešto što bi danas ljudi morali da shvate da bi identitet srpskog naroda bio konačno pronađen. Jer ovo je narod koji izumire fizički, odlazi u dijasporu. Mi ovde smo takođe u dijaspori, mi koji sedimo, ovde smo rođeni u Srbiji i na ovom terenu mi smo zapravo dijaspora, mentalna dijaspora i duhovna dijaspora i Boga mi i duševno je neprihvatljivo sve ovo što se dešava, da ne govorim da i fizički, znači u komunikaciji sa institucijama, mi nemamo tako reći ništa. To ja zovem stratoemigracijom. To je emigracija u stvari u sebe i u kosmos i ima jako mnogo ljudi danas u Srbiji koji su toga svesni. Ja sam zato i počeo Slobodni univerzitet Srbije na internetu koji ne košta ništa, ali omogućava da se izlože u javnosti rad ljudi koji po 20-30 godina nešto rade, to ovome društvu nije potrebno, ne idu u inostranstvo jer tamo također vlada lažna nauka, ako pogledamo samo evropsku nauku, evropsku fiziku. Fizičari su lažno sveštenstvo, to su i Hawking, to je i Penrose, lažno sveštenstvo u stvari savremenog establishmenta, a tu poziciju su dobili svešteničku nakon atomske bombe. Nakon što je eksplodirala atomska bomba, država je shvatila da u nauci leži velika moć i da bi to trebalo svakako iskoristiti i onda su ih u stvari uništili. Jer su te ljude izvukli u tajne vojne institute gde su oni bili izolovani kao riba na suvom jer nisu imali komunikaciju sa drugima, a stalno su bili pod pritiskom da pronađu nešto novo i nešto izuzetno što bi moglo da se iskoristi kao oružje i za koje niko drugi na svetu ne bi znao. Tako je to jedna besmislena pozicija naučnika koja traje od 943. negde, ali baš onako, i to traje do danas. Zbog toga što nauka ne može da stane i što čovečanstvo nije veštački proizvod, čovečanstvo je proizvod kosmosa i ako hoćemo tvorca, Boga, koji je po Melisu nesaznatljiv, ja se s tim slažem, nesaznatljiv ljudskom umu, ali možemo da shvatimo beskonačnost. Jer beskonačnost je nešto što je svakodnevno, mi u stvari, naša svest, mi smo pozicionirani u beskonačnost. Zašto? Zato što smo stalno u sadašnjosti i konstantna sadašnjost je u stvari ta temporalna beskonačnost osnova sveta, a prostor, pošto beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, je sada deo te beskonačnosti, ali makoliko veliki. U kvantnoj mehanici oni stalno mere elektromagnetske pakete preko Plankove konstante. Međutim, energija nije kvantirana, nego diskretna. Jer imate visoke frekvence, niske frekvence. Prema tome, kvantna mehanika je strahovito ograničila polje razmišljanja, polje teorijske fizike u smislu shvatanja šta je to energija. Šta znači energija? To je uzeto iz kalorike. Toplo pa ima više energije, hladno pa ima manje energije. To je vrlo jedan primitivan pojam koji je Planck samo posle toga formalizovao i primenio. Međutim, u Plankovoj konstanti i pomoću Plankove konstante vi ne možete da integrišete po raznim frekvencijama. Šta to znači? To znači da ja kad saberem 2 Hz i 3 Hz, to nije 5 Hz. To je tu nešto nije shvaćeno. Hoću da kažem, nije shvatio ni Hz, nije shvatio ni Planck. A ko je shvatio? Pa Nikola Tesla. Pogledajte njegovu matematiku, pogledajte kako on računa, šta on radi u Colorado Springsu, šta radi u kuli Vardenclyffe, kako dobija brzine veće od svetlosti, što je patent iz 905. godine, dobijen u Americi, sa svim eksperimentalnim setom, sa svim potvrdama i svedocima i svim merenjima. Šta, nikom nije radio sat u američkom patentnom zavodu? Ne bi rekao. Nikad taj recimo, Teslin patent nikada nije proveren. Jer šta je Tesla radio? Nije se on svađao sa kolegama i nije držao predavanja na fakultetu da ga pitaju ovo i ono i nije pisao naučne članke, nego je. Imao vizije koje je sprovodio direktno u praksi i to jednostavno merio. Fizika je merenje. Dakle, Tesla je maksimalno pouzdan i sve što on kaže, ako on kaže da je brzina veća od svetlosti, to je sigurno tačno. Kaže, Einstein, najveća brzina. Pazite, to je postulat unet u fiziku bez ikakve provere, pri čemu Einstein nikad nije ušao u laboratoriju. Kao ni Maxwell. Oni to su ljudi koji nisu videli laboratoriju. A Tesla nije izlazio iz laboratorije. Pa sad kome vi verujete u fizici? Onome ko izmišlja ili onome ko meri? Hoću da kažem da prvo me zanima perpetuum mobile, svetlost. Drugo, atom, isto to. I treća stvar, šta je to vreme? Vreme u stvari jeste kontinuum, to je osnovna beskonačnost ili, da kažem, poslednja osnova sveta i to je ono gde smo mi svesno pozicionirani čitavog našeg života. I naša sve izgleda iz beskonačnosti na svet stvari koje su konačne i uređene po tom istom vremenu, koje u stvari jeste i poslednja baza naše ličnosti. Zato su u pravu indijski guruji kad kažu proučavaj sebe i znaće šta je svet. Pa naravno, pa mi smo fragmenti Boga, mi smo deo toga sveta. Znači šta god da proučavate i dolazite do suštine, morate ići do kraja. U savremenoj nauci dva su osnovna problema koja blokiraju potpuno ljudsko mišljenje. Jedan je teorija relativnosti, a drugi je Kantorova teorija skupova, molim vas lepo, za koju je lepo Russell pitao, šta je to prazan skup? Pa kaže, da li je prazan skup član samog sebe? Ako je član samog sebe, nije prazan, ako nije član samog sebe, to nije skup. E onda su izmislili klase, pa ima prva klasa da nema elemenata skupa, to su eufemizmi, to je izbegavanje pravog rešenja. Zašto? Zato što je Kantor, što je bio lud i što je 12 godina proveo u ludnici, ja mu to ne zameram i shvatam u stvari da nije bio u stanju da razume sopstvenu postavku, a njegova postavka je bila da je osnova sveta beskonačnost. Ali onda on, umjesto da shvati nulu, gde je deo nule jednak celoj nuli, znači tu je deo jednak celini, 5 puta nula, nula, nula plus nula, nula, on je delio jedinicu. Pa je došao do beskonačno, beskonačnog broja beskonačnosti. Jer imate jedinicu, pa je delite beskonačno, pa svaki deo opet beskonačno i naravno toga je odvelo u ludnicu. Onda je, kaže, alef nula, kardinalni broj, broj mnoštva i onda je papi napisao pismo kad je prebrojio beskonačni broj beskonačnosti preko u stvari simbola, jer preko alefa nula. Onda je pisao papi pismo da sada može ime Boga, za koje se nije tačno znalo kako se zove, kako se izgovara Bog i tako, to je još od 2000 godina glavno ime Boga. Kad bi se izgovorilo ime Boga, ceo bi se svet preobrazio. Da se ime Boga zameni njegovim predlogom sa alef nula i papa mu nije na to odgovorio. I sad pazite, on počinje nestandardnu analizu i naša moderna matematika se zasniva u stvari na jednoj teškoj grešci, da postoji beskonačan broj beskonačnosti. Pa ne postoji beskonačan, postoji samo jedna beskonačnost, a ovo drugo su makoliko velike konačnosti, govorimo o prostoru i masi. U stvari, svet je vrlo jednostavan. Ono što mi zovemo materija, to su vreme, prostor i masa. Znači, moramo da imamo u fizici hipotezu vremena. A ako hoćemo fuziju, pa onda moramo da imamo i hipotezu jezgra i hipotezu mase, pa mi ne znamo tačno šta je masa, da li postoji jedinična masa elementarna ili ne postoji. Newton kaže količina materije u nekoj zapremini, danas je to, kaže, mera za inerciju sistema. I onda prelazite u matematiku koja je opisna, koja nije generička, koja nije interpretativna, nego opisuje. E sad, po tom matematikom ja mogu da kažem broj dva su mi i dve kruške, i dve jabuke, i dve šljive. To više nema nikakvog smisla. Matematika je u stvari ogroman problem. Tu je glavni problem Kantor, koji je izbacio ontologiju iz matematike. A u fizici je glavni problem Einstein, koji tvrdi da je vreme ono što vidimo na satu i da u stvari ne postoji sadašnjost, nego su to lokalne sadašnjosti. Tako da vi u svakoj tački prostora u stvari imate drugi broj koji, znači drugu meru, za lokalnu sadašnjost. Znači, od tačke do tačke nema sadašnjosti u prostoru. To je potpuno netačno. Molim vas, lepo, kažem vam, vi u Novi Sad uđete u autobus u 6 sati, izađete u 7 sati u Beogradu iz autobusa. Koliko je sati u Novom Sadu? Pa 7. Koliko je 7 manje 7? Pa 0. Znači, vi u svakoj tački prostora, ovde, preko puta ulice na Andromedi, imate u stvari jednu večnu sadašnjost koja je 0, koja je nemerljiva, zato što je beskonačna, pa je beskonačnost naravno nemerljiva i u stvari imate univerzalno vreme kojim se obdržava kosmos. Kada ne bi bilo univerzalne sadašnjosti, onda bi egzistencija kosmosa bila u pitanju. Mi bi ukinuli u stvari i percepciju te egzistencije. I percepcija egzistencije se zasniva na sinhronicitetu. Sinhronicitet važi za delove, a kontinuitet važi za celokupnu vasionu, odnosno kontinuitet je osobina sadašnjosti koja održava ceo univerzum, a delovi mogu biti sinhroni, jednaki pa su sinhroni, nejednaki pa su asinhroni, i kad su delovi asinhroni, onda imamo percepciju kretanja, ali to nije kretanje vremena, nema vreme nikakav tok, niti ima brzinu kretanja, niti se kreće, nego je stalno sadašnjost, međutim, fazna promjena u prostoru. Zašto? Zato što je vreme prirodni zakon za tu promjenu, za tu faznu promjenu. To je isto kao kad bi neko tvrdio da ja sad ako uzmem gvozdenu polugu umjesto drvene, menjam zakon poluge. Pa ne menjam, zakon poluge uvek isti, a poluge mogu da menjam kako hoću. Znači, zakoni nemaju evoluciju, niti matematika može da ima evoluciju. Matematičke operacije, odnosno matematički objekti, oni mogu da se podele, s obzirom na ljudsko neznanje, na generičku matematiku. To je matematika naturalis, prirodna matematika, koja proizvodi stvarnost, i opisnu, deskriptivnu matematiku, to je ljudska imaginacija, to je teorija igara, to je ovo što mi danas radimo. Nisam mogao, recimo, životne probleme, to niko ne može, da reši na nivou na kom se oni pojavljuju. Znate, na primjer, novac ili ljubav ili posao ili, ne znam, političko uređenje koje vam duševno ne odgovara. Vi to ne možete rešiti na tom nivou, jer ako ulazite u kontrarnu suprotnost, znači, recimo, meni ne odgovara carizam, ja pravim komunističku revoluciju, pravim užasnu despotiju, pravim logore, pravim užase. To nije rešenje bilo za nepravdu carističke Rusije. To je jedan eklatantan primjer. Ne, nego je bilo nešto drugo, a to je da se ja povučem na jedan dublji nivo i onda da napravim aparate za slobodnu energiju, da ja uradim ono što je Tesla uradio, Napoleon, Hitler, Džingis Khan, svi su hteli da ujedine svet. Aleksandar Makedonski, ajde, on preko kulture, mada je on ubio dosta, ali ajde. Oni su pokušali da ujedine svet. A ko je ujedinio svet? Pa ujedinio je svet onaj ko je dao patent daljinskog upravljanja i bežičnog prenosa signala, informacijana tehnologija. Vi danas uzmete mobilni telefon i razgovarate s Dalaj Lamom, jer i on ima 3 telefona, sa Hođom koji ima 5 telefona, s Vladikom koji ima i kompjuter i telefon. Pa znači, oni nisu ni primetili da je Tesla duhom tehnologije otišao dalje od folklornih religija koje su se u stvari slizale sa državom, srasle su sa državom i služile su samo se metaforički religijom da bi omogućili jedan vrlo mirski, vrlo jedan sekularni odnos, jedan obični život. I nije čudo što danas, recimo, ne znam, Vatikan, pa to niko više ne posmatra kao versku ustanovu. To je jedna bankarsko-politička ustanova. U to se pretvara i pravoslavna crkva sad posle komunizma. Komunizam je čuvao neku duhovnost, to je nesumnjivo, jer su oni bili progonjeni, pa je trebalo se suprotstaviti. Znači, samo su pravi vernici i špijuni koji su ubacivani, ali da kažem, jedan deo pravih vernika je ostao u crkvi zaista. Ja sam 70. godina vrlo rado išao u crkve kad niko nije. To dođe neka bakica, pali sveću. To je bila jedna druga atmosfera. Popovi nisu imali tarifu ni za venčanje, ni za sahrane. Gledano porodično, imam 2 patrijarha, porodice, jednog zvaničnog, Varnavu po majci, to je rođeni brat mog dede po majci, a drugi je u stvari vanbračni sin moga dede, usvojenik, to je Antonija Abramović, dakle isto moja porodica, koga je porodica usvojila i koji je osnovao u nezavisnu crnogorsku crkvu 1993. godine na Cetinju. Znači, imam jednog disidentskog patrijarha, jednog pravog. Međutim, verujte, postoji veliki problem kada vi izdate sopstveni duh. Izdate tako što kaže, pa dobro, ne mogu. Pa onda imate duševne probleme. Prvi problem se pojavi na duhovnom planu, pa posle toga vas psiha opominje da će nešto da se desi, i na kraju somatizacija tog problema koja se pojavljuje telesno je između 6 mjeseci i 2 godine. Sve što je problem duhovni, na kraju postaje i malfunkcija organa ili neka bolest. To je vrlo brzo. Tako da bolesti i ne mogu da se leče sa telesnog nivoa prema duhu, nego sve mora da se izleči u duhu da bi telesna korekcija bila uspešna. Danas imamo naravno i regenerativnu medicinu, talasnu genetiku, koja govori o tome da u stvari aura ili elektromagnetsko polje oko DNK prvo pokaže promene, pa tek posle se to pokaže na DNK, na strukturi, na poretku molekula, odnosno na energetskoj razmeni, i onda se to posle replicira i naravno da onda oboli neki deo tela. Znači mi u stvari treba, šta treba? Treba da shvatimo šta je svetlost. Ako shvatimo šta je svetlost, mi ćemo shvatiti astralni nivo duha. Duh je iznad duše. Duša je jedan elektromagnetski kompleks, u stvari talasa, sa internim vremenom, koje objedinju interno vreme. To interno vreme kompleksa jeste ono što drži sistem zajedno i što čini ono što zovemo idiosinkrazija ili duševna struktura, jer je nemoguće da svi delovi te strukture nisu isto vreme. Znači mora da ima jedno zajedničko vreme. I sad šta se tu desi? Tu se desi da to interno vreme se rasinhronizuje sa atomsko-molekulskom strukturom samoga tela i to mi zovemo smrt. Tada u stvari se duša odvaja od tela, ali duša postoji kao elektromagnetska struktura i posle onoga što zovemo smrt, jer u stvari postoji i pre. I to mi moramo da razumemo. Su to paralelni nivoi postojanja koji su u temporalnoj vezi, u vremenskoj vezi. Dakle, nivo zakona ili nivo duha, nivo ono što ezoterici zovu elemental. Elemental je astralna supstancija, a naša misao jeste u stvari etarski kalup za elemental, za astralnu supstanciju. I kad mi nešto pomislimo, onda naša misao useče tim kalupom, u stvari etarskim kalupom, određeno biće. I to biće se osamostali i posle radi samo. Zato, recimo, i otac Tade i drugi ljudi koji su imali svoje iskustva, nije on to pročito kod svetih otaca i to, nego on mora da ima svoje iskustvo da bi mogao ne samo da drži liturgiju, nego da činodejstvuje. Nije to samo čitati i pričati, nego činodejstvovati. E, oni su jako dobro znali da je vrlo važno šta mislimo. To što mi mislimo, to se kasnije ostvaruje. Ta slika kao misao, kao određena energetska forma, ona u stvari interaguje sa okolnim svetom i to nam se u povratnoj sprezi vrati tako da je neprepoznatljivo. Ali na višem nivou svesti, kad budemo imali jednog dana više znanje, bit ćemo u stanju da spoznamo prirodne zakone i zakone kosmologije i tada, jer ćemo razumeti da su zakoni fizike, stvari zakoni kosmičkog morala protiv kojih mi ne možemo. Mi možemo samo da ih spoznamo i kad ih spoznamo, s obzirom da smo za harmoniju, dakle za dobro, a protiv disharmonije ili zla, disharmonije znači povrede sopstvenog našeg sistema u toj povratnoj sprezi, mi ćemo samo pozitivne posljedice tih zakona birati koji će proizvoditi na materijalnom planu ono što je harmonično i onda ćemo imati u stvari sve što govore religije, oni govore o raju na zemlji, pa raj nije ništa drugo nego harmonija. Šta je Tesla radio? Samo rezonance, vibracije, rezonance. Šta je rezonanca? Pa to je sinhronicitet, to je tehničko ime za sinhronicitet. To je rezonanca. Dakle, on je radio na harmoniji, na usaglašavanju onoga individualnog i onoga kosmičkog, preko čega? Pa preko slobodne energije. Osnovna stvar je da shvatimo da smo mi u okeanu energije i da zapravo samo treba da pustimo da nam kosmos da ono što ima, a ne mi da uzimamo. Znači, nije dobra ta tendencija čoveka da pokušava da svojom ograničenim mišljenjem gradi, recimo, hidrocentrale, pa, na primjer, nuklearne centrale, da bi dobio energiju. Pa to je koješta. Umjesto da se digne na viši stepen mudrosti samo da uzima energiju, pa energija u kosmosu je apsolutno neiscrpna. A zašto? Zato što je ljudski red kosmički nered. O tom se radi. Je naše informacijono polje ograničeno. Negentropski način organizovanja tog polja, dakle, naš princip, zavisi od nivoa našeg znanja. I ako mi to naše znanje počnemo da primenjujemo, ne znam, na planetu, pa na sunčev sistem, pa znate kakav će biti odgovor kosmosa, onakav kakav je bio do sad. Očistit će planetu od te, da kažem, bezumne ljudske rase.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.